Slušajte radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačno vas pozdravljaju Mahir Alšani i Biljana Jovićević, vaši domaćini u narednih sat vremena. Vijesti koje obilježavaju ponedjeljak 23. novembar na našoj su internet stranici slobodnaevropa.org. A u temama dana obrađujemo: šta misle Albanci, a šta Srbi sa juga Srbije o novoj vojnoj bazi koja je danas otvorena u blizini Bujanovca?
A to je nepotrebna, apsolutno nepotrebna, jer niko ne misli više na oružane sukobe.
Pa za Srbe će u svakom slučaju da bude jedna zaštita više, jedna sigurnost više.
Da li bi Srbija trebalo da aplicira za članstvo u Evropskoj uniji prije odmrzavanja prelaznog trgovinskog sporazuma? Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta.
Ima jedan bešarac koji kaže: bački ručak, običan, ima svoj red, logičan. Treba taj red pratiti.
Šta crnogorskim zvaničnicima preporučuju strani eksperti oko donošenja odluke za članstvo u NATO?
Moram da priznam da sam u iskušenju da kažem da bi oba rješenja bila odgovarajuća, ali u ovom slučaju mislim da to treba da se uradi u parlamentu, jer predstavnici stranaka su potpuno obaviješteni i informisani o prednostima, ali i manama članstva u NATO.
Osnovni kriterijum za pronalazak posla u Bosni i Hercegovini, u kojoj je 40% građana nezaposleno, je sljedeći:
dobra veza u stranci s nekom. Prvo se nađu ljudi, pa se nađu konkurs.
Toliko u najavi, slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na jugu Srbije otvorena je nova vojna baza nazvana najvećom u regionu. Vojna baza Jug biće ključni faktor stabilnosti u ovom dijelu Srbije, poručio je predsjednik Boris Tadić. Njeno otvaranje, međutim, u blizini granice sa Kosovom, Srbi i Albanci doživljavaju radikalno drugačije. Lokalni Albanci kao prijetnju, a lokalni Srbi kao bolju zaštitu. Vojska Srbije smatra da je ovo, između ostalog, idealno mjesto za pripremu međunarodnih mirovnih misija za koje će se vojska spremati za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala. O svemu tome, te šta sa strateške tačke za Srbiju znači ova baza, istraživala je Branka Mihajlović.
Šta su poručili najviši državni funkcioneri sa brda Cepotin blizu Bujanovca, predsjednik Boris Tadić?
Svi oni koji žele nestabilnost, koji ne žele mir, svi oni koji se bave poslovima organizovanog kriminala, koji očekuju da bi ovaj dio naše zemlje mogao biti koridor za transport nedozvoljenih sredstava, za širenje organizovanog kriminala, ne treba da budu zadovoljni danas. Jer vojska u modernom društvu također je jedna od ključnih instrumenata države u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma.
Baza sama po sebi jeste vojni objekat, ali za građane opštine Bujanovac i okolnih opština ona treba da bude i razvojna šansa za zapošljavanje, imajući u vidu da ćemo u narednoj godini uveliko profesionalizovati našu vojsku i da će praktično ovdje biti smešteno oko 1000 profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.
A na naše pitanje da li će prisustvovati svečanom otvaranju vojne baze, Ragvi Mustafa, predsjednik opštine Preševo, kaže:
pozvan sam, ali ne idem.
Predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke Predrag Petrović:
to govori o njihovom odnosu prema institucijama Republike, prema institucijama države.
Ragvi Mustafa kaže da je albansko stanovništvo od početka gradnje vojne baze bilo protiv, da vojsku ne doživljava kao zaštitu, već kao pretnju, dok Predrag Petrović, predsjednik Preševskog odbora Demokratske stranke, potvrđuje da Srbi imaju sasvim suprotna osjećanja.
To je nepotrebna, apsolutno nepotrebna, jer niko ne misli više na oružane sukobe.
Pa za Srbe će u svakom slučaju da bude jedna zaštita više, jedna sigurnost više.
Da li albansko stanovništvo, s obzirom na takve reakcije, uopšte doživljava vojsku kao svoju?
Još uvek ne. Nažalost, još uvek ne.
Zašto?
Zato što si ova vojska izvršila proteravanje Albanaca za vreme bombardovanja NATO-a, zatim ograničenja oko slobodnog kretanja ljudi i robe u regionu, i to su činjenice da su još uvek Albanci ne smatraju kao svojom vojskom vojsku Srbije.
Predrag Petrović, predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke:
zašto bi vojska predstavljala neku pretnju? Što ih ne dotiče kad se otvara bombastilu na Kosovu, nego ih dotiče kad normalno da Srbija ima pravo da otvori bazu svoje vojske na teritoriji svoje države.
Koliko je duboka podela u vezi sa prisustvom vojske Srbije, vidi se i iz stava građana pripadnika jedne i druge nacionalnosti koji u potpunosti slede svoje političke vođe. Predrag Petrović kaže o njihovom raspoloženju.
Mogu da vam kažem da bi 90% njih bilo protiv otvaranja baze.
Običnih građana.
A 100% Srba bi bilo za otvaranje baze. Ta podeljenost tinje odavno.
Kakva su stručna mišljenja? Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je jako dobro što je najzad sagrađena ova baza i to objašnjava iskustvom iz posljednjih ratova.
Jer do sada su jedinice bile u kasarnama, u gradovima, a to je još 1991. godine se pokazalo kao izuzetno rizičan potez. Jer kada dođe do krize, onda je jako teško sanirati posljedice toga što se nalazite u sredini koje protivnik lako može da se organizuje i da vam nanese gubitke.
Aleksandar Radić kaže povodom izjava albanskih političara o nepotrebnoj militarizaciji juga Srbije da ovdje nije reč o dovođenju novih vojnih snaga, već o njihovom koncentrisanju.
Te snage su već bile tamo. Glavna jedinica u bazi, noseća jedinica, bit će 41. pješadijski bataljon koji se do sada nalazi u Bujanovcu.
Na kraju o tome kako percipiraju građani Srbije novu vojnu bazu, možda ćete nešto zaključiti iz predloga za ime baze koje su građani upućivali preko internet sajta Ministarstva odbrane. Početkom aprila objavljen je izbor od 10 imena koje je žiri ministarstva odabrao: Cepotina, Mir, Sloboda, Jug, Južni Bedem. Pa onda omiljene ličnosti iz starije srpske istorije: Miloš Obilić, car Dušan Silni, general Jovan Belimarković. I najnovije istorije: major Milan Tepić, poznat kao oficir koji je digao u vazduh sebe i vojno skladište blizu Bjelovara 91. i potpukovnik Goran Ostojić, padobranac koji je poginuo na Kosovu u julu 98. Izabrano je neutralno i neprovokativno ime Jug. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Još smo u Srbiji. Podnošenje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji treba da bude urađeno uz konsultaciju sa Evropskom komisijom, ali prije toga treba učiniti nekoliko koraka, poručuju ponovo srpskim vlastima predstavnici Evropske komisije i Evropskog parlamenta povodom učestalih najava zvaničnog Beograda da bi takav zahtjev uskoro mogao da bude podnijet. Da li će Srbija prihvatiti sugestije evropskih zvaničnika, u Beogradu je pokušao da sazna Nebojša Grabeš.
Posljednja sugestija ovog tipa stiže upravo iz Beograda sa pete konferencije Odbora za evropske integracije zemalja procesa stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Europe, kojoj uz parlamentarce iz 15 država regiona prisustvuju i predstavnici Evropske komisije i parlamenta. Sa aplikacijom ne treba žuriti jer se ne radi o predaji aplikacije, već o dobijanju pozitivnog odgovora, poručuje Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Koji mora ojačati proevropske snage, povećati ambicije u ovom regionu i ubrzati taj proces. Znači, aplikacija ne smije biti korak koji zaustavlja Srbiju, nego mora biti korak koji ubrzava Srbiju i na neki način je unapređuje u motor približavanja celog regiona.
Direktor direktorata za zemlje Zapadnog Balkana pri Evropskoj komisiji, Pierre Mirel, smatra da bi Srbija pre donošenja takve odluke trebalo da se konsultuje sa evropskim partnerima.
Ja sam uvek govorio da taj moment podnošenja zahtjeva za kandidaturu u Evropskoj uniji, odnosno za članstvo u Evropskoj uniji, uvek mora biti određen u bliskoj saradnji i sa predsjedništvom u tom trenutku nad Evropskom unijom i sa Evropskom komisijom. Međutim, ja ne znam i ne vidim kako bi ta kandidatura, odnosno zahtjev za kandidaturu, mogao biti podnet u trenutku kada prelazni sporazum još uvek nije deblokiran.
If the interim agreement is not unblocked in the first place.
Motivacija za eventualno podnošenje aplikacije da se na određen način ponovo deklariše privrženost evropskom putu, smatra predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Živorad Kovačević, ali naglašava da podnošenje aplikacije ni na koji način ne može da ubrza taj put.
To sve zavisi od konsensusa među članicama. Jedino mudro je sačekati da se taj i raditi na tom konsensusu, sačekati da se on ostvari, pa onda ići kroz otvorena vrata.
Osvrćući se na najavu eventualnoj aplikaciji, Jelko Kacin primećuje da oni stižu iz samo jedne stranke u Srbiji.
Ja mislim da je to pitanje srpske budućnosti i da na to pitanje mora prvo odgovarati koalicija, pa zatim i vlada, ali da tu mora biti uključena i opozicija.
U najavama o podnošenju aplikacije prednjače dvojica ministara iz redova Demokratske stranke zadužena za međunarodna pitanja, Vuk Jeremić i Božidar Đelić. Kako razmišljaju pojedinci sa preostalog dela srpske političke scene? U Skupštinskom odboru nadležnom za evropske integracije, prema rečima njegovog predsjednika Lasla Varge, o ovoj temi do sada nije bilo reči.
U ovom trenutku ne postoji stav odbora oko podnošenja kandidature. Moj je lični stav da to do trenutka kada u Evropskoj uniji bude uspostavljen konsenzus, dakle u svim državama članicama, da nijedna ne bude protiv tog poteza Srbije, da bi u tom trenutku trebalo podnositi kandidaturu.
Stav Srpske radikalne stranke ostaje jasan i još uvek nepromenjen. Aleksandar Martinović.
Srpska radikalna stranka je protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju i za to postoje i politički i ekonomski razlozi. Smatra da Srbiji nije mesto u takvom društvu. Ono što Srbija treba da radi jeste da jača veze sa Ruskom federacijom, sa Kinom, sa svim onim državama koji je prihvataju kao ravnopravnog partnera u međunarodnim odnosima.
I na drugom polu ovakvih stavova Liberalno-demokratskoj partiji smatraju da još uvijek nije vreme za podnošenje kandidature, a o takvim najavama Ivan Andrić, funkcioner stranke, kaže.
To su neozbiljne najave, nije suština u podnošenju kandidature, već u prihvatanju. I ja sam siguran da će razum, tako da kažem, prevladati i da neće niko podnositi kandidaturu pre nego što se odmrzne trgovinski sporazum, odnosno sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a iza to kako sada stvari stoje, velike su šanse da se taj sporazum odmrzne početkom decembra, čime bi se otvorio put Srbije da podnese kandidaturu.
Ili kako je to slikovito opisao Živorad Kovačević.
Ima jedan bećarac koji kaže bački ručak, običan ima svoj red, logičan. Treba taj red pratiti. Prvo je beli Schengen koji je manje više gotov. Onda je odmrzavanje, a kad postoji konsensus i spremnost Evropske unije i članica za to, onda dođe kandidatura.
Kaže Kovačević, ukazujući na jedan posebno komplikovan deo procesa.
Ratifikovanje toga sporazuma u parlamentima, pazite, u parlamentima zemalja članica. Na tome taj proces se ne može iz Beograda požurivati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Kako je podrška građana Crne Gore za ulazak u NATO niska, svega 30%, pred vlastima koje užurbano ispunjavaju obaveze iz mape puta nije lak zadatak. Podrška građana ulasku Crne Gore u alijansu počeće rasti od trenutka kad zvanična Podgorica postane kandidat za članstvo, očekuju u Ministarstvu odbrane u kojem tvrde da nijesu demotivisani zbog navedene činjenice. Strani stručnjaci pak preporučuju da Crna Gora konačnu odluku treba o tome da donese u parlamentu, jer su za razliku od građana, parlamentarci bolje obaviješteni od prednostima i manama NATO-a. Slušamo Predraga Tomovića.
I pored svih napora da promijene postojeću sliku građana o NATO savezu i ukažu na sve prednosti članstva, rezultati istraživanja javnog mnijenja unazad nekoliko godina za predstavnike Ministarstva odbrane mogli bi biti jedino izvor frustracije. Zato što podrška nikada nije bila veća od 30% što su potvrdili i rezultati nedavnog istraživanja CEDEM-a prema kojima se skala zaustavila na 31,2% onih koji su za članstvo Crne Gore u NATO. Šef koordinacionog tima za primjenu komunikacione strategije Dragan Pejanović kaže da su oni pored svega optimisti, da nema mjesta frustraciji i da tek očekuju da podrška članstvu u NATO značajno poraste.
Očekujemo, znači, u periodu kad postanemo kandidati, pa kako se više budemo približavali pozivu za članstvo, ta podrška će sigurno rasti kao što je to išlo i u zemljama u okruženju. Znate, i u Hrvatskoj i o svim drugim državama u okruženju ta podrška iz početka bila 30% ili 1/3 i neposredno u periodu pred članstvo intenziviraju se sve te aktivnosti i jednostavno građani postaju svjesni značaja članstva u alijansi.
Pejanović demantuje tvrdnje da je država potrošila veliki novac na kampanju koja još ne daje rezultate.
Dakle, mnogo manje nego što se često zna špekulisati u medijima i u javnosti, koordinacioni tim ne troši ta ogromna sredstva poreskih obveznika za ove 2 godine. mislim da je utrošeno nešto oko 150.000 eura.
Iako ideja o članstvu u NATO kod građana ne stoji baš najbolje, drugačija je slika u parlamentu među političkim partijama, tvrdi Pejanović.
Od 7 klubova poslanika u parlamentu Crne Gore, da kažem 6, ili podržava ili se jasno ne protivi članstvu Crne Gore u NATO-u, što je jako važno.
Ako je raspoloženje parlamentarnih strana kao članstvo Crne Gore u NATO-u takvo kako ga opisuje Pejanović, onda bi to moglo da znači da o članstvu najvjerovatnije neće odlučivati građani na referendumu, već partije u Skupštini. Ta ideja bliska je i Krisu Prebensenu, generalnom sekretaru Norveške atlantske komisije i bivšem direktoru za informisanje u međunarodnom osoblju NATO-a u Briselu. Moram da priznam da sam u iskušenju da kažem da bi oba rješenja bila odgovarajuća, ali u ovom slučaju mislim da to treba da se uradi u parlamentu, jer predstavnici stranaka su potpuno obaviješteni i informisani o prednostima, ali i manama članstva u NATO. No oni prilikom odlučivanja moraju imati kontakt sa dijelom javnosti i građanima koji su ih podržali na izborima. Evo kako Pebersen komentariše emotivan stav koji većina građana u Crnoj Gori ima o NATO-u, pogotovo zbog bombardovanja iz 1999. godine. You have had some very dramatic experiences. Imali ste veoma dramatična iskustva i treba vremena da se te emocije prevaziđu, ali mislim da je vrijeme da se zapitate zašto se to dogodilo. Koji su to bili razlozi i da li su ti razlozi dovoljni da ne budete članice NATO? Možda je ovo pitanje za psihologe i psihijatre da objasne razloge zašto ljudi imaju ovakav odnos onome što se dogodilo. Rasprave za i protiv NATO događaju se uoči posjete generalnog sekretara Alijanse Andersa Fog Rasmussena, čiji dolazak u Crnu Goru je najavljen za 25. i 26. novembar. Rasmussen dolazi u Crnu Goru uoči odluke o zahtjevu naše zemlje za prijem u akcijni plan za članstvo MAP. Ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a na redovnom sastanku 3. i 4. decembra u Briselu razmatraće crnogorsku aplikaciju. Crnogorski premijer Milo Đukanović podnio je u novembru prošle godine u sjedištu NATO u Briselu zahtjev Crne Gore za prijem u MAP, koji se smatra predvorjem punopravnog članstva u Sjeverno-Atlantskoj alijansi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U vrijeme takozvane globalne krize, recesije i ostalih negativnih trendova, problem zapošljavanja ima posebnu dimenziju u svijetu. U Bosni i Hercegovini ovaj problem odavno se rješava na najlakši način, putem dobrih veza ili takozvanih partijskih štela. Prilog naše Dženane Karabegović.
Doći do posla u Bosni i Hercegovini, zemlji čiji postotak nezaposlenih prelazi 40%, skoro da je nemoguća misija. U pronalaženju zaposlenja većina stanovništva snalazi se kako zna i umije, a ima i onih koji pored fakultetskih diploma rade poslove za kojim visoka stručna sprema nije ni potrebna. Među najugroženijima su svakako mladi koji apliciraju na ponuđena radna mjesta, ali u većini slučajeva ostaju kratkih rukava, jer znanje u Bosni i Hercegovini ne igra skoro nikakvu ulogu. Za posao su potrebne prije kvalifikacija, veze i stranačka pripadnost. U to se uvjerila i Sarajka Jelena, koja je završila studij sociologije. Ova 29-godišnjakinja je konkurisala u jedno od državnih ministarstava. Osim nje, za isti posao se prijavilo više od 150 osoba.
Jednu osobu iz svog ministarstva sam srela ljetos i rekla sam da sam aplicirala na poziciju pripravnika i pitala sam otvoreno, recite mi, mogu li se nadati ili ne, je li to neka stela, imate li kakve informacije. Ta gospodin je rekao, stiglo je jako puno prijava i sve se već zna, nemojte uopšte nadati, sve već namješteno.
A da Jelena nije usamljena u mišljenju pokazuje anketa koju smo proveli među mladim Sarajlija. Pitanje je bilo, koje predispozicije treba da ima BH građanin da bi dobio posao?
Dobra veza u stranci s nekom. Prvo se nađu ljudi, pa se nađu konkurs.
Mislim da ima svugdje veze da radi, da će prije doći neko, ne znam, na neku poziciju koji ima nekog na toj poziciji, mislim, bliskog, već neko koje je zaslužen. po većini slučajeva štela. Ja sam bila na jednom mjestu gdje su primljeni neki sa štelom, a ja je nisam imala.
Prema posljednjem istraživanju NDP-a, Bosna i Hercegovina je društvo kojim dominiraju jake porodične veze. Upotreba ličnih i porodičnih veza je široko rasprostranjena u svim segmentima bosansko-hercegovačkog društva, a najčešće je prisutna kod ljudi koji pružaju neki vid usluge. Prema istom istraživanju, 95% ispitanika je izjavilo da je takozvana štela najbrži i najuspješniji način da se obezbijede osnovne društvene usluge, govori profesor Anthony Heath, sociolog sa Univerziteta u Oxfordu koji je bio voditelj istraživanja u NDP-a.
And then one gets a stream of benefits.
To je pitanje povjerenja. Većina građana Bosne i Hercegovine ne vjeruje ljudima izvan porodičnog kruga ili kruga najbližih prijatelja. Dakle, nije pitanje nepovjerenja između etničkih grupa i etniciteta, nego povjerenja između poznatih ljudi u našoj najbližoj okolini u odnosu na nepoznate osobe.
Pored veza koje su potrebne za posao, ništa manje važna je nacionalna pripadnost. Iako niko o tome ne želi javno da govori, za većinu poslova u državnoj upravi prije nego što i bude raspisan konkurs, zna se za kojeg od tri konstitutivna naroda je raspisan. Osim nacionalne, bitno je i članstvo u nekoj od političkih partija na vlasti. To potvrđuje i Bojana Trninić, predstavnica Banja Lučke nevladine organizacije Perpetuum Mobile, koja između ostalog osposobljava mlade ljude da postanu političari. Prema njenim riječima, osnovni motiv zbog kojeg se mladi najčešće uključuju u projekat je što misle da će brže doći do posla ako nauče osnove politike.
Tim imamo čak i slučajeva gdje misle da će fakultet lakše završiti ako su u stranci. Imate tu profesore sa univerziteta koji su stranački opredjeljeni i to se jasno zna. Da i tu čak imaju bolji prolaz.
Jedan od razloga zbog kojeg ne samo mladi, već i stariji građani posežu za vezama pri zapošljavanju je i taj što bosansko-hercegovačke vlasti nemaju nikakvog plana niti dugoročne strategije zapošljavanja. Internet portal posao.ba pokušava da pomogne onima koji su završili fakultete, a nisu uspjeli naći zaposlenje. S obzirom da im to uspijeva isključivo kod privatnih kompanija, projekt menadžerica Ivana Kesić kaže da je upoznata sa činjenicom da su veze i stranačka pripadnost jedan od uslova da se dođe do posla.
U tom kontekstu treba razmišljati da bi prijavljivanje situacije u kojima se od nekoga ko traži posao traži nešto što zakonski nije dozvoljeno, bilo mito, bilo stranačka pripadnost ili bilo što nije vezano konkretno za poziciju, to je neophodno prijaviti kako bi se zaštitili svi oni drugi koji će aplicirati za tu ili sličnu poziciju.
Potrebe građana da imaju neke veze ili da pripadaju nekoj stranci za profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćira Filandru je pokazatelj moralne korupcije društva i indikator opšteg bezvlašća.
Nemoćni ljudi, nemoćni kandidati su prisiljeni na ostvarivanje svojih ljudskih i zakonskih prava na takav nelegalan način. Su dovedeni znači u takvu poziciju, ali se mi kao društvo i kao ljudi ne smijemo sa tim miriti.
Jelena sa početka naše priče kaže da oni koji zapošljavaju osobe sa vezama ili zbog nacionalne podobnosti treba da se srame. Ona, iako ima 29 godina, tako do posla ne misli doći i vjeruje da će ga na pošten način u konačnici i dobiti.
U godinama kada sam završila fakultet, nemam obaveza, nemam šta da radim, ubijam se od dosade i željela bi ustajem da idem na posao. Mene je žao što to neko neće da iskoristi. Osjećam se na vrhuncu svoje snage, osjećam se zdravo i produktivno, tako da je to jedan apsurd. Naravno da ne gubim nadu, naravno da apliciram, tražim, idem na razgovore, raspitujem se šta da radim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na Kosovu je stigao prvi kontingent vakcina protiv gripa, ali još uvijek nije počela vakcinacija. Zvaničnici kažu da se niko od medicinskih radnika dobrovoljno nije javio. Vakcine se dijele klinikama i domovima zdravlja, javlja Anamari Repić.
Donacija vlade Turske u vidu 5000 vakcina protiv gripa AH1N1 stigla je u nedjelju na Kosovo. Predstavnici Ministarstva zdravlja su najavili da će uskoro početi vakcinacija prioritetnih grupa stanovništva. Najavljeno je da će u prvoj grupi za vakcinaciju biti zdravstveni radnici, posebno osoblje infektivnih klinika. Zamjenica Instituta za javno zdravlje Seljvete Krasnići potvrdila je da su vakcine dostavljene infektivnoj klinici, urgentnom centru i domovima zdravlja gdje će prioritet biti radnici tih centara. Međutim, do sada se niko nije dobrovoljno prijavio za vakcinaciju, kaže direktor bolnice Šemsedin Drešija, dodavši da vakcinacija neće biti nametnuta. Zbog debate koja se vodi među medicinskim stručnjacima u svetu, mnogi na Kosovu strahuju da vakcina protiv gripa A može imati negativne posljedice po ljudsko zdravlje. Ali epidemiolog Isuf Dedušaj ističe da vakcina nema negativan uticaj, s tim što ne bi trebalo da budu vakcinisane osobe koje su alergične na antibiotike. Do sada na Kosovu je virusom AH1N1 zaražena 81 osoba, a dve su umrle. Za početak decembra najavljeno je da će na Kosovo stići novi kontingent vakcina kao pomoć Svetske zdravstvene organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U bloku iz svijeta bilježimo da je u Moskvi sahranjen Danil Sisojev, pravoslavni sveštenik kojeg je u četvrtak prošle sedmice ubio maskirani čovjek. Prethodno je ovaj sveštenik dobio prijetnje pismom zbog kritika islama. Sahranu je predvodio poglavar Ruske pravoslavne crkve, patrijar Kiril. Priredila Sabine Čabaravdić.
Hiljade ljudi prisustvovalo je sahrani ubijenog svećenika u predgrađu Moskve. Istražitelji su objavili da je Danil Sisojev primio prijeteće pismo u kojemu se spočitava prevođenje muslimana na pravoslavlje. Ovo je ubistvo još jednom dokazalo koliko su napeti odnosi Ruske pravoslavne crkve i ostalih vjerskih zajednica u toj zemlji s najvećim brojem muslimanskog življa u Europi. U svom govoru je patrijar Kiril međutim govorio isključivo o Sisojevom radu na, kako je kazao, zaštiti Božje riječi. Kad neko ubije osobu koja je širila istinu Božju, to onda znači da ne može podnijeti istinu. Policija je saopštila da je Sisojev pogođen u glavu i u vrat. Ubica je ušao u malu drvenu crkvu, pozvao svećenika po imenu i kad se uvjerio da je u pitanju ona kojeg traži, pucao je. Tom je prilikom povrijeđen vođa crkvenog hora, a sam Sisojev je preminuo na putu za bolnicu. Portparol kriminalne policije Vladimir Markin je kazao da je Sisojev ubijen najvjerojatnije zbog vjerske mržnje koju je širio.
U hodu prvoначальних следственных действий собраны свидетельские показания о том,
что Сидоци тврде да је Сисојев већ дуже примао пријетеће поруке. Стручњаци тренутно истражују садржај свећеникового компјутера.
Убитом свећенику.
Осим муслимана, Сисојев је темељито радио и на преобраћању на православље Јеховиних сведока и других малих вјерских заједница, називајући их totalitarističkim sektama. U svojoj video poruci koju je postavio na YouTube, 35-godišnji pravoslavni svećenik podučava kako, citiram, islam nije religija prema tradicionalnim tumačenjima. Važno je to ne zaboraviti, jer naša međusobna konverzacija liči na razgovor gluhonjemih. Oni pričaju o jednom, mi o drugom i ne možemo se razumjeti jer potpuno različito tumačimo iste pojmove. Poglavar Ruske pravoslavne crkve, patrijarh Kiril, prije nego je ove godine preuzeo tu dužnost, bio je poznat kao kritičar svake ideje o ljudskim pravima. Organizacije za njihovu zaštitu nazivao je maskom kojom se pokrivaju laži i napadaju etničke i religijske vrijednosti. Patrijarh je često u društvu političkih lidera, pa ga se i doživljava kao političku ličnost. Aktivisti za ljudska prava stalno upozoravaju na prebliske odnose crkve i države u Rusiji te marginalizaciju vjerskih zajednica mimo pravoslavlja. Ovo pospješuje i onako veliko nezadovoljstvo ruskih muslimana koji najvećim dijelom žive u nemirnom Južnom Kavkazu i području Sibira.
To bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li sa nama na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti i dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata slijede dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u kojima između ostalog možete čuti. Protest hrvatskih novinara protiv cenzure bio je povod da pitamo zašto novinari u Crnoj Gori nikada nisu digli glas. Slavoljub Šćekić, direktor televizije Vijesti.
Ono što je generalni crnogorski problem jeste autocenzura i neshvatanje uloge javnog servisa. Vi prosto imate javni servis kao budžetsku ustanovu i potpuno normalnim u Crnoj Gori da taj javni servis brani vladinu politiku.
Govorimo i o nasilju nad ženama. Za posljednje 3 godine u Hrvatskoj je tako ubijeno 35 žena. Azra ima 30 godina, 2 djece i nakon 10 godina braka i fizičkog i psihičkog nasilja pobjegla je i sklonila se u jedno karlovačko sklonište za žene.
Kako ću se ja rastati, ja sam se vjenčala u crkvi, kako ću ja tom jednom svećeniku reći mene moj muž udara, mene moj muž siluje, mene moj muž radi ništa god on želi. Ja to moram držati u sebi, ono krijemo, sad će reći kolege, joj, ja moram biti ona sa osmihom žena, bez obzira što je se meni noćas nešto tako ružno desilo. Ko ti tvoj brat, moja sestra kažu, ne, to je samota, uništit ćeš nas, kako ćemo mi među ljude, ti si izabrala sama taj brat, nešto se nije tjerao, ti si sama izabrala tog čovjeka.
U Sarajevu smo posjetili centar za liječenje zavisnika.
Imao sam nekoliko opcija, a ja sam ono najgori izabrao. To je droga. Inače bio dobar život.
Titov unuk ujedinjuje komunističke partije. Čujemo šta kažu Beograđani.
Što reći, čekaj, ova zmaj, smaju sam se da ne plače. Pa kompletna besmislica je.
Je dosta bilo i Golog otoka i Sremskog fronta i nestajanja Beograda poslije 20. oktobra 1994. Dosta!
Ništa bolje nego što vreme dok su bili oni na vlasti.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prošlonedjeljni protest novinara Hrvatskog javnog servisa protiv cenzure bio je povod da kolega Srđan Janković u Podgorici upita zašto novinari u Crnoj Gori nikad nisu protestovali protiv cenzure, propagande, neobjektivnog izvještavanja, te da li u Crnoj Gori takvih problema nema kao u državama regiona ili dominira autocenzura koja sprječava bilo kakvu pobunu protiv uništavanja integriteta profesije. Poslušajmo.
Ne treba očekivati da će se u Crnoj Gori u skorijoj budućnosti dogoditi nešto slično kao u zemljama regiona, da se novinari pobune zbog uvođenja cenzure, forsiranja neprofesionalizma, manipulacije i rušenja integriteta profesije. Prema riječima Slavoljuba Šćekića, direktora televizije Vijesti, ključni problem je autocenzura u dominantnom dijelu crnogorskog novinarstva.
Ono što je generalni crnogorski problem jeste autocenzura i neshvatanje uloge javnog servisa. Vi prosto imate javni servis kao budžetsku ustanovu i potpuno normalnim u Crnoj Gori da taj javni servis brani vladinu politiku, a odmah potom da brani u stvari stranačku politiku. Na tim temeljima je izgrađena i autocenzura.
Ko ne želi tako da radi, može da promijeni medijsku kuću, kaže Šćekić, dodajući da ko nema takvu mogućnost, ostaju mu još 2 mogućnosti, od kojih je jedna da se prikloni diktatu vlasnika.
U konkretnom slučaju, ovdje se sada, s obzirom na budžetski karakter televizije, sada može govoriti o vladi kao vlasniku, bez obzira na ove izvedene institucije tipa savjeta i slično. I ostaje jedan mali broj ljudi koji ne bih želio da ne spomenem, časnik koji izgrade neki svoj mikrokosmos, spase neki svoj integritet kroz pojedine televizijske formate, određene emisije u kome to djeluje različito, pa vam se ponekad čini da kada gledate 2 emisije jednu za drugom, kao da ne gledate emisije na istoj televiziji jer je različit rukopis.
Novinari javnih servisa su u drugim zemljama spremni da zaštite integritet profesije, dok u Crnoj Gori postoji veoma mala spremnost, kao i u drugim profesijama, da se učini nešto za očuvanje standarda na kojima bi trebalo da počiva profesija, kaže član savjeta Radio Televizije Crne Gore Goran Đurović.
Pa ja mislim prvo da se novinari nikad nisu u Crnoj Gori, nažalost, uspjeli dogovoriti, makar većina novinara, oko toga što jeste to novinarska etika, što jesu principi i standardi, ovih nema valjda potrebe da se mimo mimoilaze u nekom svakodnevnom radu. Iako postoji novinarski kodeks i samoregulatorno tijelo, očigledno su pokušaj da se naravno umanji uticaj i tog organa i očigledno je da svi novinari, odnosno mediji u kojima rade novinari, ne žele da participiraju u radu takvog organa, takvog tijela, upravo postavljajući sebi prostor da mogu uvijek, naravno, valjda malo manje uznemireni saopštiti da kod njih u njihovom radu ne postoji cenzura.
Posljednje presude novinarima i medijima u Crnoj Gori i izostanak veće reakcije novinara otvara pitanje novinarske solidarnosti. U novinarsku solidarnost je razočaran Rajko Cerović, nekadašnji glavni urednik radiotelevizije Crne Gore.
Kad je počela antibirokratska revolucija i kad su silni napadi išli na rukovodstvo televizije, ja sam vidio da su novinari tako željno, tako lako potrčali pod Miloševićev skut, tako rado prihvatili šovinističku retoriku, da jednostavno poslije toga sam do te mire razočaran da uopšte o novinarskoj solidarnosti u Crnoj Gori ne mislim ni malo pozitivno. Istina, postoji niz pojedinačnih slučajeva koji su okej, koji imaju moralni dignitet i tako dalje, ali i mnoštvo novinara koji jedva čekaju da neko padne, pa da se onda stvori prostor za njih.
Cerović kaže da ga je ponekad stid što je dio novinarske profesije.
Novinarstvo se mora posmatrati raslojeno, jer tu ima od vrhunskih intelektualaca, od ljudi od moralnog integriteta, do jednostavno zlotuca koji jedva umiju da sastave tri rečenice. Sve se to zove novinarstvo. Ponekad me stid kad me ubrajaju tu profesiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pred svake izbore u Hrvatskoj iznova se postavi pitanje nesređenih biračkih spiskova. Vlada obeća, nešto malo uradi, a čim izbori prođu, sve se zaboravi. Pred skore predsjedničke izbore vlada je najavila novi zakon o prebivalištu, ključan za usklađivanje popisa birača, ali nakon što ovi izbori prođu. Kako dugo će biti tako, pokušao je saznati Enis Zebić.
Kao i pred svake izbore u Hrvatskoj, pred proljetos održane lokalne izbore, rečeno je da se užurbano radi na sređivanju popisa birača, u kojem ima, na primjer, čak 600 tisuća birača, više nego što bi ih smjelo biti po zakonima fizike. Policija je provjeravala potencijalno fiktivne adrese prebivališta. Rečeno je da su u pripremi izmjene zakona o prebivalištu, koje bi konačno postavile temelje za ozbiljno rješavanje problema. Prošli su lokalni izbori, za nešto više od mjesec dana održava se prvi krug predsjedničkih izbora, a na pitanje postavljeno pred koji dan u Saboru radi li se na sređivanju popisa birača, premijerka Jadranka Kosor kazala je radimo na tome.
Međutim, vjerujem da ćete se složiti da bi bilo vrlo teško pred izbore činiti radikalne poteze u smislu koji bi zapravo doveli do toga da možda predsjedničke izbore možda ne bismo niti mogli održati ako bismo otvorili tu Pandorinu kutiju.
Ukratko, izmjene zakona o prebivalištu je zaočekivati nakon ovih izbora sljedeće godine. Trakavica oko popisa birača se dakle nastavlja, komentirao je socijaldemokratski zastupnik Boris Šprem, koji je i postavio ovo pitanje. Od 3,5 milijuna birača 92. broj je narasao na 4 milijuna 400 tisuća 2007.
Broj birača se u zadnjih 15 godina povećao za 903 522. Razložno za oko 400 tisuća jer je pribrojen broj birača iz dijaspore. Nema obrazloženja za 500 tisuća kojih je više, a još više za onih 100 tisuća jer je broj stanovnika opao za tih 15 godina, znači 600 tisuća birača Republika Hrvatska ima više nego što ima stanovnika.
Vlada je propustila donijeti izmjenu zakona kojom bi omogućila usklađivanje evidencije prebivališta sa stvarnim stanjem na terenu, zamjera Šprem. Da je to učinjeno, na popisu birača ne bi bilo njih 140 tisuća koji nemaju nijednu važeću ispravu, niti njih 60 tisuća kojima je rok važenja identifikacijske isprave davno istekao. Potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva Zdravka Čufar-Šarić kazala je za naš radio kako policija provjerava sve adrese koje su na nedavnim lokalnim izborima zabilježene kao sporne. Sjetimo se, na nekim adresama u mjestima prema granici sa Bosnom i Hercegovinom bilo i po 400 prijavljenih. Također, Ministarstvo uprave provjerava birače izvan Hrvatske. Hrvatska nije sa susjednim zemljama sklopila ugovor koji bi susjede obavezivao da izvijeste o smrti nekog hrvatskog državljanina koji u toj državi živi, pa su na popisu birača iz dijaspore bile jako, jako stare osobe.
Ako sami ukućani propuste obavijestiti naše diplomatsko predstavništvo, mi jednostavno tih saznanja nemamo. No sad su naša diplomatska predstavništva zaista se dala truda i mi imamo snažna obećanja od Ministarstva uprave da će ti popisi sada biti vjerodostojni i da neće se više događati neke nezgodne situacije kao što su se znale dogoditi prije.
I zamjenik predsjednice nevladine udruge GONG Dragan Zelić kaže za naš radio da su ključni problemi umrle osobe u dijaspori i evidencija prebivališta.
Prebivalište je osnova za ostvarivanje bilo kojeg prava, ali i za obveze. Podsjetimo da u Hrvatskoj ima veliki broj takozvanih fiktivnih prebivališta, gdje se hrvatski državljani prijavljuju samo za ostvarivanje određenih materijalnih ili socijalnih prava.
Međutim, Zakon o prebivalištu ne može se mijenjati preko noći, upozorava Zelić, i u njegovoj izmjeni treba voditi računa i o velikom broju izbjeglih hrvatskih Srba koji se iz ovih ili onih razloga još nisu vratili u Hrvatsku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još smo u Hrvatskoj gdje su od 2006. do danas od strane nasilnih partnera ubijene 34 žene, a broj prijavljenih slučajeva nasilja i dalje je u porastu. Upozoreno je na okruglom stolu u povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koje se nažalost u hrvatskom društvu i dalje više smatra privatnom stvari umjesto ozbiljnim političkim i sociološkim problemom. Zagreb i Ankica Barbir Mladinović.
Zgažena, prebijena, ponižena, s modricama od batina koje se ne vide, samo strašno bole. Tako nam je 30-godišnja Azra opisala svoj 10-godišnji brak s nasilnim i bahatim suprugom, od kojeg je ove godine konačno odlučila pobjeći.
Psihičko nasilje je jednostavno da se one udaci ne primijete kad iziđeš na ulicu. Jednostavno pao si na dno i biraš između života i smrti.
Azra je utočište našla u skloništu ženske karlovačke grupe Korak. Sretna je što je iskoračila iz pakla, ali nesretna jer je svoje dvije djevojčice ostavila kod supruga, dok ne nađe posao i ne snađe se. Nesretna je zbog toga što sve te godine nije imala podršku ni vlastite obitelji.
Kako ću se ja rastati, ja sam se vjenčala u crkvi, kako ću ja tom jednom svećeniku reći mene moj muž udara, mene moj muž siluje, mene moj muž radi mi šta god on želi, ja to moram držati u sebi. Ono, krijemo šta će reći kolege, joj, ja moram biti ona sa osmijehom žena, bez obzira što je se meni noćas nešto tako ružno desilo i što sam ja cijelu noć bila pod bolovima ili što sam ja cijelu noć provela u suzama. I staviš svoju šminku i iziđeš ponovo kao da se ništa nije desilo.
Azri je ostao još jedan ispit i diplomski na višoj pedagoškoj za nastavnicu predškolskog odgoja. Mašta o trenutku kad će se zaposliti i pokušati ostvariti pravo na djecu, a dotle je, kaže, prezrena čak i od vlastitog brata i sestara.
Ako ti tvoj brat, tvoja sestra kažu ne, to je sramota, uništit ćeš nas, kako ćemo mi među ljude, ti si izabrala sama taj brat, nikad te nije tjerao, ti si sama izabrala tog čovjeka, živi sa njim kako hoćeš, ili tvoja i mama patila u životu, pa i ti moraš patiti. A ja kao žena koja je pošla u školu i završila fakultet, nije više mogla jednostavno da je se to dešava, pa gdje puklo da puklo, ja sam napravila taj korak.
Saborska zastupnica i jedna od kandidatkinja za predsjednicu države Vesna Pusić upozorava da je unatoč dobroj zakonskoj regulativi hrvatsko društvo još uvijek nedovoljno osviješteno po pitanju nasilja nad ženama.
Ovi zakoni se donose, po mom mišljenju, zato što svaka pristojna država mora imati takve zakone, pa budući da mi hoćemo biti pristojna država, onda mi isto imamo takve zakone. Ali da li hoćemo provoditi, to nikom ne pada na pamet, niti nikom ne pada na pamet uopće kako ih provoditi.
Voditeljica Autonomne ženske kuće Zagreb Neva Tole podsjeća na zastrašujuće ubojstvo mlade Jelene Sabine, koju je nasilni suprug ubio 2006. samo zato jer institucije sistema nisu kako treba funkcionirale. Danas je navela 6 sličnih slučajeva u Zagrebu, Petrinji i Ivanić-Gradu, gdje su institucije ponovo zakazale te izjednačile nasilnika sa žrtvom ili čak dosudile u korist nasilnika.
Ponoviću da je od ubojstva Jelene Sabine pa do danas ubijeno preko 34 žene, no u toj stravičnoj brojci nisu obuhvaćene žene koje su ubijene od strane bivših partnera i ubijene žene koje su živjele u intimnim vezama. Dakle, broj ubijenih žena daleko je veći. Žene čije sam vam živote danas ukratko ilustrirala, žive život pokojne Jelene Sabine. a država Hrvatska bit će odgovorna za njihove živote jer im nije pružila zaštitu i pomoć.
Sveučilišna profesorica Andreja Zlatar Violić.
I obrazovni sustav i mediji, obrazovni sustav onime što ne čini, mediji vrlo često onim što čine, državni organi također su mješavinom ovog što čine i ne čine, one zapravo legaliziraju i legitimiraju sustav zlostavljanja koji je u potpunosti u našem društvu ušao u sve pore.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
U mjestu Lug kod Kiseljaka, nedaleko od Sarajeva, nedavno je otvorena terapijska jedinica za liječenje zavisnika. U zajednici živi 10 mladića iz raznih krajeva bivše Jugoslavije. Zajednicu je osnovala Udruga za pomoć u rehabilitaciji ovisnika Milosrdni otac iz Međugorja, koju vode bosansko-hercegovački Franjevci. Zajednicu je posjetio naš Ivan Katević.
Tebi pjevam pjesmu.
Kristijan Golijat iz Subotice jedan je od 10 mladića koliko ih trenutno ima u terapijskoj zajednici za liječenje ovisnika u Kiseljaku. Ulazak u zajednicu, kako kaže, bio je njegov jedini spas od droge i alkohola o kojima je bio ovisan od svoje 15. godine.
Svaki dan sam konzumirao alkohol, sve više i više, i tako da jednostavno kasnije već kad sam se skinuo, evo imao sam jednu ozbiljnu vezu, 7 godina je trajalo, ta cura me ostavila. Tačno zbog mog pijenja i jednostavno puno me molila da to ostavim i ja uvijek obećao da ću rešiti to i neću više, ali ništa od toga i tako da. Tada sam pokušao i samoubistvo kad mi je ona ostavila i jednostavno teško sam to prebolio. Onda opet završio sam na psihijatriji.
Kristijan je u zajednicu došao prije 2,5 godine. Najprije je bio u Vojvodini, Međugorju i na kraju u Kiseljaku.
Odigne se čovjek od svega. Znači, nema telefona, nema televizije, nema medije, nema žena. To je stvarno ono, znači, odreći se od, ajmo reći, normalnog života, to je jako teško. Prihvatiti sve i molitve isto, ono, prije zajednice ja molio slabo.
Koji je zaštitku u svetom ročestnom Bogovca samogućega, odom će doći suditi žive i mrtve.
Sličnu sudbinu sa Kristijanom dijeli i 35-godišnji Ilija Čale. Ilija je rođen u Frankfurtu, a porijeklom je iz Mostara. Kako kaže, loše životne odluke u životu dovele su ga na samo dno.
Imao sam nekoliko opcija, a ja sam ono najgori izabrao, to je droga. Inače bio dobar život, radio sam, završio sam školu, bio sam koliko toliko, tako kažu, ono, dobar učenik.
Svoj život odlučio je promijeniti prije 2,5 godine bijegom iz Njemačke u Bosnu. U Bosnu je putovao pješke, bez putovnice, a sve skupa trajalo je 7 dana, no i to nije sve.
Ja sam tu pješke opalio, tu prepluvo Savu i svašta nešto. I dođem tu, budem 2,5 godine čist. Radim svašta nešta, dobro se osjećam, ali opet ja osjetim u sebi nešta, nisam ja riješio. Nešta u meni, neka prazina, nešta traži nešta, ali ja ne mogu to ni sa sportom, ne mogu ja to ispuniti.
Tešku prošlost iza sebe ima i 31-godišnji Ivan Valant iz Sarajeva. Prije zajednice smisao njegovog života bio je kriminal i droga. Danas kaže, sretan je čovjek.
U vremenu boraveći trebalo mi sigurno 7-8 mjeseci da stvarno se suočim sa samim sobom i da kažem da sam ja sam sebi problem. I jednostavno mi je Bog dao dragi volju da živim dalje normalnim životom koji svi vi tu prisutni.
Fra Bariša Brajinović jedan je od voditelja ove zajednice. Njegov je zadatak, kako kaže, duhovna briga za ove mladiće.
Momci su svaki dan bolji i da ne kažem što je to interesantno, čiste se duhovno i tjelesno.
Boravak svakog mladića u zajednici Milosrdni otac traje 3 godine. Nakon ovog perioda računaju se da su izliječeni i vraćaju se svojim obiteljima u mjesta gdje su rođeni. Iz Kiseljaka za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
A u Bosni i Hercegovini je položaj djece sa posebnim potrebama nezavidan. Obrazovanje te socijalna i zdravstvena zaštita ove djece su na veoma niskom nivou. Novca je malo, a nastavnika specijalista još manje. Slušamo što je zabilježila Maja Bjelajac.
Minorna novčana izdvajanja države za ovu populaciju i nepostojanje servisa podrške za djecu sa invaliditetom pokazuju koliko su ona diskriminisana u Bosni i Hercegovini. kaže Haris Haverić, sekretar Saveza organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama Federacije BiH.
Ne vidimo svijetlu tačku u smislu institucionalnog rješenja pitanja svih problema vezana za djecu sa invaliditetom.
Iako je u Bosni i Hercegovini usvojen niz zakonskih rješenja u vezi inkluzivnog obrazovanja, odnosno uključivanja djece u redovni nastavni proces u sredinama gdje žive, problem je u finansiranju ove ideje. Izvršni direktor Udruženja roditelja djece i omladine s posebnim potrebama iz Trebinja, Mijat Šarović, kaže da treba zaposliti dodatni stručni kadar, defektologe, psihologe i logopede.
Znači, djeca su prepuštena redovnom nastavnom osoblju koje naravno još nije dovoljno needukovano. Dolazi do sukoba, da kažem, roditelja djece sa poteškoćama i djece bez poteškoća i onda dolazimo u jednu tešku situaciju da se nakon nekog perioda od pola godine ili nekoliko mjeseci ta djeca ponovo vraćaju u specijalno odjeljenje.
U Republici Srpskoj djeca s teškoćama u razvoju po osnovu invalidnosti nemaju ni jednu marku nadoknade. Na osnovu tuđe njege i pomoći roditelji djece s teškoćama u razvoju primaju mjesečnu naknadu od 41 marke. I u Ministarstvu rada i socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine tvrde da djeca s teškoćama u razvoju ostvaruju brojna prava koje im zakon pruža. Šef Odsjeka za zaštitu porodice i djece pri resornom ministarstvu Miroslav Mauhar objašnjava koja su to prava.
Novčana i druga materijalna pomoć, osposobljavanje za život i rad, smještaj u drugu obitelj i smještaj u ustanove socijalne zaštite.
U Federaciji BiH situacija je ipak nešto bolja, kaže Erna Kotlo, predsjednica Mostarskog udruženja Sunce, koje okuplja roditelje i prijatelje osoba s posebnim potrebama. Ona objašnjava da novčanu naknadu dobijaju osobe sa stepenom invaliditeta većim od 90%.
I to uključujući znači i invalidninu i tuđu njegu i pomoć i ortopedski dodatak ukoliko je naravno potreban.
Mjesečna naknada osoba sa 100% invaliditetom u Federaciji BiH iznosi oko 400 konvertibilnih maraka. Situacija se u Federaciji ipak razlikuje od kantona do kantona, kaže predsjednica udruženja Majke hendikepirane djece Tuzlanskog kantona Sajda Arnautović.
Kanton je usvojio recimo pravo na skraćeno radno vrijeme roditelja koji imaju teško mentalno retardiranu djecu da imaju pravo raditi 4 sata, a da primaju nadoknadu na 8 sati.
Profesionalno osposobljavanje te populacije jedan je od gorućih problema, pogotovo u situaciji kada su biroji prepuni visoko obrazovanih kadrova. Upravo zato su i vezani najveći strahovi roditelja djece s teškoćama u razvoju. Šta slijedi poslije roditeljske brige? Mijat Šarović.
Ono čega se najviše bojimo je to da će naša djeca posle nas, odnosno kad mi ne mognemo, završiti ustanove. A ustanovama ne znam koliko ste u toku, znači ja sam došao dosta ustanova po Bosni i Hercegovini šire, to nije život. Često ljudi govore, volio bi isti dan da umrem i ja i moje dijete.
Šta država nudi nakon roditeljskog staranja, pitali smo i Harisa Haverića.
Jedno veliko ništa.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slobodna Evropa.org.
Josip Broz, unuk nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, izabran je proteklog vikenda u Novom Sadu za predsjednika novoformirane komunističke partije. Tvrdi da njegova partija, koja će baštiniti vrijednosti njegovog djeda Tita, ima uporište i perspektivu u Srbiji. Međutim, tako ne misle građani i stručna javnost. Radovan Borović zabilježio je.
Joško Broz, unuk nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, je uveren da u Srbiji ima mnogo komunista koji su zadržali svoje ubeđenja. Proteklog vikenda on je u Novom Sadu izabran za predsjednika novoformirane komunističke partije.
Naš je program isti kao i ovih. Što se zovemo komunisti, zovemo se zato što nećemo da menjamo ime onoga što smo bili. Nije u pitanju revolucija, u pitanju je, dosta je bilo tih revolucija, buntova i rušenja i svega ostalog. Mi moramo narodu da pokažemo da imamo stvarno volju da pomognemo.
Da će komunistička partija, na čijem čelu je unuk Josipa Broza, baštiniti Titovu zaustavštinu, još kad to ne krije, dodajući da će to biti moderna partija levice, koja će se zalagati za evropske integracije i završetak privatizacije u Srbiji.
U svakom slučaju poštovat ćemo sve to, ali ćemo morati da prilagodimo naš rad današnjim uslovima, da se opredelimo samo za ono što je bilo dobro, a da izbacimo ono što je bilo loše i da pružimo šancu, znači, i seljaku, i radniku, i penzioneru, i svakom da dostojanstveno živi.
Međutim, naša anketa među Beograđanima pokazuje da nema baš prevelike naklonjenosti idejama koje je nekada zagovarala i sprovodila komunistička partija.
Što reče čeka Jova Zmaj, smeju sam se da ne plače. Pa kompletna besmislica je. Kako sad komunističku partiju praviti? Na osnovu čega? To je meni lično šuplju priču.
Mislim da je to idiotizam. Zato što nam je dosta bilo i Golog otoka i Sremskog fronta i nestajanja Beograda posle 20. oktobra 1994. Dosta tih užasnih uspomena. Dosta.
Ima šanse kako nema. Ima. Pa ništa bolje nego što vreme dok su bili oni na vlasti.
Ništa nisam razmišljao. Mislim da neće imati uspeh. Pa prevaziće, bar meni. Ne znam, vidjet ću.
Marko Blagojević iz CESID-a kaže da pored svih manje više poznatih stavova o komunistima u Srbiji ipak ima prostora za jednu takvu partiju.
Ima dovoljno ljudi koji su nostalgični za tim vremenima da bi jedna takva partija mogla da bude relativno uspešna. Sad, da li bi ona prešla cenzus ili ne, to u ovom trenutku ne mogu da tvrdim. To sećanje na Tita nije, odnosno ne bi trebalo da bude ključni argument u promociji jedne takve partije. Prosto popularnost koja bi na taj način bila izgrađena, ja ne vidim da bi mogla da bude održiva na dugi rok.
Može li se između ostalog na političkoj slavi Tita danas graditi komunistička stranka? Šta je ideologija koju komunistička partija 21. veka može imati u svom programu? To je ono što prvo primećuje i režiser Gorčin Stojanović.
Nemam sad nekakav dublji uvid celu stvar, tako da to sve u najmanju ruku deluje zanimljivo, da ne kažem zabavno. Čovjek ima pravo na svoje zablude, pa i da ih obličava u nekakve partije. Ja nemam neki veliki problem s tim, nego prosto pokušavam da budem realističan u celoj stvari. Pa pretpostavljam da će se za početak poslužiti tom slavnom knjižicom koja se nešto komunistički mani. To možda i kratkim kursom SKPB, a to je također štivo u kome se može pronaći dosta ideoloških materijala. Ovo govorim potpuno bez ironije, da ne bude zabune neke. To jeste, deluje malo anahrono, ali znate, mi živimo u zemlji koje vladaju socijalisti zajedno sa demokratama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Knjiga Hladni mir, Kavkaz i Kosovo našeg kolege Dragana Štavljanina predstavljena je i u Sarajevu. Autor analizira uzroke i posljedice rata u Gruziji 2008. godine i refleksije tog sukoba na globalnom planu. Također je analiziran odnos Rusije i Zapada sa osvrtom na najbitnije događaje koji su mijenjali sliku međunarodnih odnosa u svijetu, uvodeći tezu da je u globalnoj politici na snazi hladni mir, jer današnja politika ima suptilnije metode od hladnoratovskih. Akcent iz Sarajeva prenosi naša Mirna Sadiković.
Na prostoru bivše Jugoslavije svi smo bolovali od neke vrste egocentrizma i nismo znali šta se dešava na Kavkazu, kaže Neven Kazazović, vojni i politički analitičar, i dodaje kako je knjiga Hladni mir, Kavkaz i Kosovo Dragana Štavljanina, novinara Radija Slobodna Evropa, izazov u kojem otkrivamo šta smo propustili i koje se paralele mogu podvući ne samo sa Kosovom nego i sa Bosnom i Hercegovinom.
Ono što se tamo događa jako je važno za nas. I moram da kažem da kad sam čitao ovu knjigu, maltene na svakoj stranici ja sam pred očima imao Bosnu i Hercegovinu. Jer od ponašanja velikih sila, od američkog ponašanja kad je Gruzija u pitanju ili kad je u pitanju Azerbejdžan, kad je u pitanju Jermenija i tako dalje, od ruskog ponašanja koje je motivisano vrlo slojevitim politikama, do ponašanja Evropske unije, odnosno nekih evropskih zemalja, sve to može na neki način da bude uputstvo za upotrebu za nas, pa da malo dobro razmislimo gdje smo, šta smo i na koji način se ovo kod nas odigrava.
Kroz knjigu Hladni mir, Kavkaz i Kosovo postoji krovna nit, a to su rusko-američki odnosi, ističe profesor Fakulteta političkih nauka Nerzuk Ćurak.
To je očito iz razloga što je i sam autor na neki način pripada onoj školi mišljenja koja smatra da su, nažalost, jeli, male nacije, male zajednice tek sekundarni rukavac historije, jeli, a da tu primarnu svjetsku povijest ipak određuju veliki igrači, jeli, koji se ponašaju u skladu sa poznatim stihom ovog američkog pjesnika Roberta Browninga, čemu nebesa ako ne možemo prevazići svoj obuhvat.
Nenad Pejić, pomoćnik direktora Radija Slobodna Evropa, ističe kako se Kavkaz kao nulta tačka današnjeg svijeta ili etnički kazan koji može da proključa svakog trena, može dovesti u kontekst bosansko-hercegovačkog etničkog kazana.
Bosna i Hercegovina sve više liči na zamrznuti konflikt nego na prijašnji slučaj. I to je zbog toga što se i unutra nema snage niti volje, a bogami ni izvana nema snage niti volje da se na tu temu nešto ozbiljno uradi.
Svijet je danas u stanju hladnog mira, odnosno postmodernog rata, vođenog drugim sredstvima. To znači izostanak saglasnosti o ključnim principima na kojima svijet treba da funkcioniše, što probleme samo gomila i njihovo rješavanje odlaže zamrzavanjem ili izazivanjem novih kriza, poput globalne ekonomske, navodi autor Dragan Štavljanin i dodaje.
Liberalna demokratija povrst svega pokazala da je jedini, kako to kaže Fukuyama, jedini održivi društveni model kroz istoriju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom jednosatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Mahir Lešani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i srdačno vas pozdravljaju.